Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší McDonald's. McCafe je teď na každém McDrive. Takže stačí jen místo toho, abys... A když přijde, ty můžeš v teple... McCafe. Dobrá káva. Jednoduše. Tak se stav a dej si cappuccino jen za 45 korun.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Ministerstvo zdravotnictví tvrdě narazilo u nejvyššího správního soudu. Ten totiž v minulých týdnech postupně rozcupoval jedno protiepidemické mimořádné opatření po druhém. A v rozsudcích konstatuje, ministerstvo zdravotnictví musí vědět, že postupuje nezákonně, ale přesto tak činí.
A my se na to dneska ptáme právníka Ondřeje Dostála. Ten se už mnoho let věnuje zdravotnickému právu, přednáší o něm a je expertem Pirátské strany právě na tohle téma.
Rozebrali jsme s ním, kdo na ministerstvu nezákonná opatření vydává. Jak je možné, že jsou vydávána opakovaně a jaké důsledky to může mít?
A podle Dostála ministerstvo způsobilo obrovský průšvih, který na odškodné může stát desítky miliard korun. Také ale lidi naučilo neúctu k právu a lidé si podle něj navykli, že některé právní příkazy jsou zpětně prohlašovány za nesmyslné a jejich nedodržení je beztrestné.
Lidé se v uplynulých měsících podle něj mnohdy ale báli státu bránit a nepodávali žaloby. Teď ale čeká, že by mohly přijít žaloby jak od podnikatelů, tak i od běžných lidí, kterým stát nezákonně omezoval život, třeba tím, že jim neumožnil chodit do školy anebo sportovat.
Mluvil ale také o tom, jaký chaos podle něj na ministerstvu zdravotnictví panuje a že úředníci jsou mnohdy pod tlakem řady lobbystických skupin, ale i řady poradních orgánů, jejich členové jsou mnohdy ve střetu zájmu. A tvrdý byl i v hodnocení současného, staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Poslechněte si náš dnešní rozhovor. Třeba se týká i vás.
Hezký den a těšíme se zítra.
Mým dnešním hostem je právník Ondřej Dostál, vysokoškolský pedagog, dlouholetý specialista na zdravotnické právo a také právní expert Pirátské strany, za kterou mimochodem, pokud se nepletu, kandiduje do poslanecké sněmovny. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Dostále, jak velký právní průšvih byste řekl, že ministerstvo zdravotnictví způsobilo?
Obrovský, a to hned z několika důvodů. Za prvé došlo k zásahům do velkého množství práv takřka celého národa, což sebou nutně ponese požadavky na odškodnění, které na konci dne bude muset zaplatit daňový poplatník. Co je skoro stejně špatné, možná horší, je, že významně poklesla úcta k právu jako takovému, kdy si lidé navykli z běžného pozorování tohoto roku, že některé právní příkazy jsou následně soudy prohlašovány za neexistující a nesmyslné a že nedodržování toho, co nařídil ústřední orgán státní správy, je na konci dne záležitost beztrestná.
A co myslíte, že je horší? Bude horší ta materiální stránka toho problému, kdy tedy hrozí vlna žalob o náhradu škody a tak dále. Celé to může být velmi drahé pro stát, tudíž pro nás všechny, kteří bychom to museli zaplatit. A nebo je horší ta morálně výchovná stránka věci, to, co jste říkal v té druhé části odpovědi, že stát ukazuje, že nerespektuje svůj vlastní právní řád, že nerespektuje soudní verdikty a své občany de facto učí k podobnému chování.
Za horší nepochybně považuji tu druhou. Ona ta první samozřejmě bude významná, je možná trošku nefér, že se s tím nebude potýkat tato vláda, ale až ta příští nebo možná ještě ta další, protože ty spory o náhradu škody můžou běžet řadu let. Ale co je mnohem horší pro demokracii, je ztráta povědomí o takovém tom rule of law, o té vládě práva, o tom, že i stát podléhá svým vlastním zákonům a porušení této zásady by nás posunulo někam před zákoní krále Chamurapiho. Takže toto je ten důvod, i proč jsem se být z nevolitelného místa rozhodl angažovat v politice a to v koalici Pirátů a STAN, protože to jsou záležitosti, které nelze spravit před soudy, tam je nespraví sebelepší právník a sebelepší soudce. Toto je věc řízení státu a společnosti.
Mimochodem, vy se angažujete v tom tématu poměrně dlouhou dobu. Jednak zdravotnické právo je vaše specializace, v podstatě profesní po celou dobu vaší profesní kariéry, ale také jste byl jeden z prvních, kdo stál za žalobami už více než před rokem, loni v dubnu, kde byla rušena první ministerská opatření tehdy za ministra Adama Vojtěcha, který se nám tedy oklikou vrátil do čela rezortu. Co byste za ten rok, kdy to sledujete, považoval za největší, nejhrubší právní přešlap vlády?
Určitě významným přešlapem bylo vyhlášení nouzového stavu proti vůli poslanecké sněmovny, a to z důvodu ústavně právní dělby moci mezi tím, co může vláda a co může parlament. Prostě výkonná moc se nesmí zprotivit parlamentu. Jako druhý srovnatelně velký považuji to, co se děje teď v přímém přenosu, neboť vláda se prostě nesmí zprotivit soudům, a pokud soudce řekne, že se zákon vykládá takto, tak ministr ani jeho úředníci nemohou říct, že se prostě bude vykládat jinak a že na soud nedba.
Mimochodem, narazila jsem na některé komentáře vašich kolegů, kteří, tuším, že zrovna dneska to byl komentář na české justici od advokáta Velka, který konstatoval poměrně velké zklamání z toho, jak v průběhu celé té roční pandemie postupuje ústavní soud, že nezasáhl mnohem rázněji do jednotlivého porušování ústavních, ústavou garantovaných práv ze strany vlády. Píše tam úvahy o tom, že soudy řadu těch věcí tolerovali státu, že mu umožňovali větší prostor, než bylo nutné s ohledem na dramatickou pandemickou situaci. Vnímáte to také tak? Čekal byste ty zásahy soudů větší?
Rolí nás teoretiků je respektovat to, co říkají vysoké soudy, a vykládat právo podle nich, protože oni mají tu ústavně právní kompetenci. Určitě bych tady vyzdvihnul jeden nález ústavního soudu, který se týkal maloobchodu a služeb a který byl i krásně odůvodněn, byl zhruba z ledna, jestli se nemýlim. Ale jinak bych se přece jen stotožnil s názorem i velké části advokátů, že ústavní soud mohl být aktivnější, zejména jeho teze o nepřezkoumatelnosti vyhlášení nouzového stavu je dle mého názoru teze svým způsobem nebezpečná pro budoucí krizové situace, kdyby si někdo, potenciální diktátor, mohl chtít atrahovat moc.
Řekl byste, že ústavní soud selhal nebo nedostal své roli během roční pandemie, nebo byste tak přísný nebyl?
Neřekl bych, že selhal, řekl bych, že mohl být aktivnější tam, kde soud, zvlášť vysoké soudy, vždycky volí mezi tím, zda ponechají široké pole působnosti té výkonné moci, anebo zda mu to hřiště vykolíkují úzce. Já jsem přesvědčený, že ústavní soud mohl být aktivnější a rychlejší, alespoň tak, jako to učinil v tom rozhodnutí o tom maloobchodu.
Když se bavíme o tom všem, co se tady během celého roku dělo, ale zejména tedy o těch mimořádných opatřeních, které vydává ministerstvo zdravotnictví teď po ukončení nouzového stavu podle pandemického zákona. Jaké důsledky tohle všechno, co se děje a co vidíme v těch rozhodnutích Nejvyššího správního soudu, teď může mít?
Možná to bude to mít veliký dopad, samozřejmě bezprostředně na náhrady škody, možná i arbitráže, protože prostě došlo k zásahu do velkých majetkových hodnot neoprávněným opatřením státu. A tam, zda bylo vlastně napsané chybou úředníka, nebo jestli to byla politická vůle ministra motivovaná zdravotně, to není podstatné. Ty náhrady škody prostě přijdou. To, co je stejně problematické, je ta nedůvěra vlastně vůči fungování státu, a za tu může jak tento ministr, tak ti předchozí dříve, protože vlastně hybným momentem všech těch neodůvodněných opatření byl způsob, jak ministerstvo zdravotnictví funguje. A to nejenom jako v covidu, ale i v jiných věcech rozdělování úhrad. Na ministerstvu zdravotnictví je doslova 100 komisí a poradních sborů, kde se volně prolínají úředníci, politici a lobbysté zájmových skupin a vytvářejí pravidla pro to, jak se rozdělují ty obrovské zdravotnické rozpočty, ale i to, jak se dostane k péči člověk v nějakém regionu, kde nemocnice nemá dost peněz. A pokud se toto odhalilo tím covidem a napraví se to, tak to bude obrovská věc.
Což mimochodem vy jste působil také na ministerstvu zdravotnictví, pokud se nepletu, kdysi dávno v roce 2004, což možná bylo ještě při studiích nebo těsně poté, ale pak také tuším v roce 2011 až 13 jste tam také působil nebo spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví. Zhoršuje se ten stav nebo je to pořád stejné, když jste měl možnost nahlédnout do fungování úřadu?
Já bych řekl, že se zhoršuje a to s každým ministrem čím dál tím více. Já jsem se vždycky zabýval právě pacientů a úhradami ve zdravotnictví a měl jsem možnost po odborné stránce, nikoli v politické, se účastnit legislativní rady pana ministra Hegera. Byli jsme tehdy velmi kritičtí vůči relativním detailům. V podstatě, kdybych dnes měl hodnotit to, jak v hospodářské krizi vládnul tehdejší ministr a fungovalo tehdejší ministerstvo s tím, jak v nynějším období relativního bohatství působí toto ministerstvo, tato garnitura, tak bych byl vůči panu Hegerovi výrazně méně kritický, musím říct.
A který z našich pandemických ministrů byl mimochodem nejhorší podle vás? A teď se ptám s odkazem na to, že se vrátil do úřadu Adam Vojtěch a mnozí se radovali, že se vrací právník, tedy že se věci možná uvedou do většího souladu s právem, než tomu bylo za jeho předchůdců. Ovšem také jsem zaznamenala opačné hlasy tedy. Ale zajímá mě váš názor, který z ministrů byl z hlediska přístupu k právu během pandemie nejhorší?
Já si troufnu odpovědět oklikou, ale záměrně. Obsazení pozice ministerstva bylo dle mého názoru v podstatě irelevantní. Ta právní podoba i věcná podoba opatření vznikala jakousi mezihrou mezi zájmovými skupinami a viditelnými osobami z oblasti, řekněme, epidemiologie, přičemž existence ministra na tom měnila jenom velmi málo. Ptal bych se spíše po roli odborných náměstků, kteří alespoň podle služebního zákona odpovídají za to, že vždycky bude vydáno to opatření podle práva. Ale pokud mám být kritický, tak se omlouvám, ale budu vůči kolegovi Vojtěchovi, protože on měl 3 roky předtím na to, aby postavil neprůstřelnou státní správu, měl k tomu finanční prostředky, měl k tomu politickou podporu a nestalo se to.
Když jste zmínil řadu těch odborníků a možná i protiepidemických rádců, tak v poslední době se hodně skloňuje role poradní skupiny MeSES, která v té závěrečné nejtěžší vlně pandemie radila ministerstvu zdravotnictví. Selhal podle vás i tento poradní orgán, nebo jak byste hodnotil jeho činnost?
Já se hrozně snažím nemluvit ad personam, neboť
Členem byl i váš kolega z právnické fakulty, že? Pan profesor Kysela.
Tam je otázkou, kterou neodpovíme, jak moc vlastně se vůbec těch jednotlivých členů někdo ptal a jak moc se to promítlo do těch opatření ministerstva zdravotnictví. Já jsem měl možnost s panem profesorem mluvit a neměl jsem z toho rozhovoru pocit, že by se ho extra ptali, jako jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí. A to je přesně problém toho řízení státu prostřednictvím neformálních komisí, kdy vlastně nikdo neví, jako kdo za to odpovídá. Úředníci říkají to oni, to nám tady přes premiéra nařídil MeSES. MeSES zase říká, že jsou jenom poradní sbor, není tam žádný test nepodjatosti, který je klíčový. Máme tam konec konců lidi, kteří by neprošli testem nepodjatosti, pokud by byli znalci před soudy, protože jsou prostě propojeni s entitami, které se jaksi účastní boje proti pandemii a mají zrovna na tom neschudli. A toto všechno jsou problémy,
jinými slovy, střed zájmů byl na denním pořádku.
Obávám se, že tyto prvky, já nechci říkat podjatost, ale říkám slovy zákona pochybnost o nepodjatosti, která zde byla.
Říká můj dnešní host, kterým je expert na zdravotnické právo za Pirátskou stranu, Ondřej Dostál. A my jsme za malou chviličku zase zpátky.
McCafe je teď na každém McDriveu, takže stačí jen. Místo toho, abys... A když přijde, ty můžeš v teple... McCafe. Dobrá káva. Jednoduše. Tak se stav a dej si kapučíno jen za 45 korun.
Mimochodem, které z těch, jestli byste dokázal pojmenovat, protože soudy ruší skutečně celou řadu těch opatření, mimořádných opatření, teď v jednotlivých vlnách, které z těch opatření třeba může být nejdražší, anebo jestli se můžeme dočkat ještě nějaké nové vlny opatření, která nebo žalob, které se zatím neobjevily, ale své místo by mohly mít, nebo měly mít.
Nejdražší tak budou nepochybně služby a maloobchod, protože tam ten podnikatelský sektor si schytal nejvíc. Už se objevily i u vás články vyčíslující na jednotky miliard, já si myslím, že to můžou být i malé desítky, možná i víc. Ten problém ovšem je nemenší u těch takzvaných měkkých zásahů do práv běžných lidí, třeba dětí, které nezažily ty formativní zážitky při nástupu do první třídy, nebo které přišly o kroužky, o lidušku.
A i tam si umíte představit žaloby?
Je to hrozně těžké, protože ta základní práva, která byla zasažena, jsou neocenitelná v penězích, což ovšem neznamená, že by byla bezcenná. A škodní právo zná nástroj z bouraček, z žalob na lékaře, když dojde k zásahu do života člověka, který třeba nemůže amatérsky sportovat. To se běžně odškodňuje jako bolestné a stížení společenského uplatnění a jsem přesvědčen, že zákon analogicky umožňuje odškodnění těchto zásahů.
Máme čekat hromadné žaloby na náhradu škody podle vás? Jestli třeba už mezi vašimi kolegy právníky, advokáty se třeba formují ti, kteří mimochodem v tom možná vidí i dobrou příležitost pro velmi zajímavé výdělky a velmi zajímavé kauzy a případy a třeba už i sbírají podněty pro hromadné žaloby o náhradu škody.
Ano, říkám to z lítostí, protože jsem daňový poplatník stejně jako vy a stát nemá žádné peníze, které nevezme svým daňovým poplatníkům, takže toto zaplatíme my. Nicméně ten právní postup možný bude, hromadné žaloby zatím nemáme uzákoněné, ale série velmi typově podobných individuálních žalob, myslím, můžeme očekávat.
A jakou roli v případě takových žalob budou hrát okolnosti, na které přišli moji kolegové na Seznam zprávách a popisovali je v minulých dnech? A tedy informace typu, že dokonce i samo ministerstvo zdravotnictví údajně vědělo o tom, že vydává protiprávní, protizákonná opatření, že dokonce někteří ministerští úředníci své nadřízené upozorňovali na to, že ministerstvo nemá pravomoc zakazovat podnikání v jednotlivých sektorech a tak dále. Ministerstvo tak přesto činilo.
Tato zjištění budou klíčová pro náhradu škody a to ke škodě státu. Přesto bych rád poděkoval i práci vašich redaktorů, za kterou na tom odvedli, z toho důvodu, že se jim podařilo odhalit a popsat problém toho, kdy úředníci podle služebního zákona vlastně nerozhodují. Rozhodováno je pomocí jakýsi kšeftíků a dohod politického rázu, nebo ani ne politického, ale od zájmových skupin a to je potom těm úředníkům diktováno. To je popření v podstatě pravidel právního státu, popření služebního zákona a byť nás to bude stát teď spoustu peněz, tak je dobré, že se z toho vyhrabeme.
Mimochodem je tohle věc, za kterou by měl nést odpovědnost, ať už politickou, jakoukoliv jinou, i přímo premiér Andrej Babiš. A teď se vás trochu ptám s odkazem na to, že vím, že vy jste se i angažoval, když bych to řekla velmi zjednodušeně, ve prospěch hnutí ANO. Tuším, že to bylo možná více než 4 roky zpátky ze začátku, kdy hnutí ANO nastupovalo do státní správy. Tak si pamatuju jak vás, tak třeba současného pirátského senátora Lukáše Wagenknechta z tiskových konferencí, kterých se účastnil i Andrej Babiš. Byl jste jeden z těch expertů, kterými se Andrej Babiš zaštiťoval. Co se stalo za tu dobu, že jste se z role někoho, kdo byl ochoten stát na tiskové konferenci Andreje Babiše, přesunul do role někoho, kdo nenechá na současné státní správě a vládě Andreje Babiše tím pádem nic suchou?
Já možná podobně jako kolega Wagenknecht vnímám ten problém jako dlouhodobý. Já jsem zažil zdravotnictví už za Ráta nyní trestně odsouzeného, pak následující garnitury, které bylo taky dost. A to, co i Adam Vojtěch říkal, když nastupoval, tak dávalo smysl v podstatě ztransparentnění finančních toků ve zdravotnictví, zjištění, za kolik se nakupují léky a zdravotnické prostředky. A je pro mě obrovským zklamáním, že po 4 letech a něco na úřadu k vyřešení těchto problémů nedošlo. Ale to nic nemění ani na tom, ta stanoviska, která jsem říkal tehdy na ministerstvo financí, a já jsem spolupracoval s ministerstvem financí, ne s Andrejem Babišem, byť to byla záležitost, jak si tehdy personálně prolnutá, ty problémy jsou pravdivé i nadále a bude je potřeba řešit v příštím volebním období.
Je na tom ministerstvo zdravotnictví teď nejhůř za celou dobu, co ministerstvo sledujete, pokud jde o provázání jednotlivými lobistickými tlaky, jednotlivými, řekněme, i střety zájmů, vazbami mezi různými zájmovými skupinami, zájmovými osobami a tak dále, z hlediska neprůhlednosti, netransparentnosti. Ona doba covidu tomu možná i nahrála, protože se spěchalo, řada věcí se dělala hned.
Ten COVID je obrovský z hlediska finančních zájmů, které na tom šlo, řekněme, vygenerovat. Ale současné ministerstvo, dle mého názoru, ty předchozí přebíjí mírou chaosu a nekompetentnosti. Jsem přesvědčený, že ti, kteří tam byli předtím, a zase nechci jmenovat, tak ti byli v prosazování lobbystických zájmů výrazně kompetentnější, ale shodou okolností jako ten stát taky zvládali řídit tak, aby se úplně nerozkládal. Pan Adam Vojtěch nastoupil.
Takže tam byli horší lobbysti, ale dokázali současně řídit zdravotnictví.
Tak a neříkám to jako kladné hodnocení, říkám to jako realistické hodnocení a pan Adam Vojtěch nastoupil se spoustou ideálů, které na něm svým způsobem oceňuji, ale místo toho, aby ten lobbystický systém jako odstranil a nahradil řádnou státní správou, tak v podstatě vytvořil jenom chaos.
Teď pojďme k tomu, že vy jste zdravotním expertem právním Pirátské strany. Co je vaše řešení? Kdybyste se dostal na druhou stranu, kdyby Piráti zabudovali ve volbách, jak jim teď přisuzují předvolební průzkumy a vy byste měl možnost to ovlivnit, jaké řešení byste navrhl, abychom co nejvíce zmírnili dopad toho právního chaosu, který nastal?
Tak první věc je řádné řízení ministerstva jako úřadu. Ono to vypadá jako formalita, ale za předpokladu, že se dosáhne, že veškeré odborné podklady dává někdo, kdo je znalec, a pak se o to taky můžete opřít při vydávání rozsudků, opatření, a ty pak můžete odůvodnit, tak vám je nebudou rušit ty
soudy.
Tomu
rozumím, ale na to už bude pozdě. Já myslím na řešení toho problému, který už byl nadroben.
Tak jako ta odškodnění, ta zde jsou, a pokud by nedošlo k nějaké změně zákona, která těžko říct, jestli vůbec byla ústavně konformní, která by nějak jako mitigovala nebo umenšila, což vlastně patrně nejde, tak prostě to už budeme muset zaplatit. Pokud jde ale o budoucnost a o to, jak zvládneme případnou další vlnu, tak tady je právě klíčové mít vybrané nepodjaté odborníky, kteří jsou v té praxi.
No a není ještě cesta hledat nějaké, řekněme, snažit se o nějakou hromadnou dohodu se všemi, kteří byli poškozeni těmi jednotlivými protiprávními opatřeními. Například snažím se jenom dojít k tomu, jestli existuje nějaká cesta toho, jak zmírnit následky toho, co se dělo na ministerstvu zdravotnictví, aby to nebylo tak drahé pro daňové poplatníky.
Ten problém je, že když jste podstoupila nějakou škodu nebo újmu, tak už je jenom na vás. Zda budete tím nárokem disponovat tak, že ho dáte k soudu nebo že se domluvíte. Samozřejmě ta snaha se domluvit a vyřešit to celé za nějaké procento, za nějaký poměr, za nějaké sliby dotací na obnovu těch nejhůře zasažených těmi protiprávními opatřeními by možná fungovaly, ale toho bude muset ten ministr muset tak říkajíc odchodit.
A čistě jako právník, který se specializujete na zdravotnické právo, co byste teď radil lidem, kteří nás třeba poslouchají? Řekl byste, zkuste žalobu podat? Zkuste, zajímá mě samotného, jak by to před soudem dopadlo? Zažalujte to, že vám zavřeli školu, že vám zavřeli fitness a vy se nemůžete udržovat v kondici, že vám zavřeli kina a vy si nemůžete udržovat kulturní rozhled například?
Profesně vnímáno špatně pobízet k podávání žalob a obtěžování soudů, přesto bych však řekl, že stejně jako je tomu v západních státech, neměli bychom se bát bránit svoje práva, uplatnit je, byť bychom třeba potom byli mírní v přistoupení na mimosoudní dohodu, ale dát najevo, že tyto práva jsou a že si je bránit budeme.
A báli se podle vás v těch předchozích měsících lidé a podnikatelé bránit dostatečně hlasitě svá práva?
Nepochybně ano, protože tam byla a patrně stále je určitá vyhrůžka ve smyslu, kdo se bude soudit, ten nedostane kompenzace. A ty kompenzace byly sice často hrubě nedostatečné, ale nenulové a jejich ztráta tím aktivním postupem proti protiprávním opatřením státu by byla pro ty lidi likvidační.
A taková vyhrůžka si myslíte, že existovala, nebo je prokazatelné, že existovala?
Jsem si vědom ze seminářů a hovorů s podnikateli, že při akceptaci těch kompenzačních plateb do určité míry akceptovali smluvně, že nebudou nadále uplatňovat ty škody u soudu.
Takže když podepsali přijetí nějaké kompenzační částky, tak se jakoby vzdávali práva toho, že budou žalovat státu náhradu škody?
Ano, tak jsem o tom byl informován jejich právníky a je otázkou, do jaké míry by toto obstálo, kdyby přesto uplatnili tu náhradu škody u soudu, ale to riziko ztráty těch kompenzací zde nepochybně bylo vnímáno silně.
A viděl jste to vy osobně v nějakých žádostech o dotace, že by tam takové paragrafy nebo takové části stály?
Ne, já jsem toto vždycky jenom konzultoval s advokáty těch příslušných svazů, protože sám nezastupuji žádnou skupinu. I v tom prvním sporu jsem zastupoval jenom sám sebe.
Bylo by to pro vás akceptovatelné, kdyby něco takového se skutečně prokázalo, že to tam bylo?
Dle mého názoru by platnost takového omezení mohla být zpochybněna za předpokladu, že by nebylo úplně svobodnou vůlí toho, kdo to podepsal, že to tak bude.
Což v situaci, kdy krachujete?
To je přesně tak. A druhá věc je, do jaké míry se mohli vzdát nároků, které vznikly v budoucnu.
Říká můj dnešní host, kterým byl právník Ondřej Dostal, vysokoškolský pedagog a také specialista na zdravotní právo Pirátské strany, za kterou bude na podzim kandidovat do Poslanecké sněmovny. Díky moc, pane doktore, že jste byl hostem dnešního rozhovoru pro podcast Ptám se já.
Děkuji za pozvání.
A s Ptám se já je to pro dnešek všechno. Díky, že jste nás sledovali, na Seznam zprávách, anebo že nás posloucháte ve svých podcastových aplikacích. Dělejte tak i dál, my jsme za to moc rádi. Přihlašte si nás k odběru, protože pak vám neuteče žádný z našich skvělých rozhovorů ani našich skvělých hostů a jejich zajímavých odpovědí. Díky za všechny vaše podněty, komentáře, připomínky. Pište nám na sociální sítě s hashtagem Ptám se já. A nebo na e-mailovou adresu audio@cz.cz. Díky za váš poslech a já se s vámi těším zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.